habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo axad ah oo ay isniin soo gelayso bisha abrilna waa 8 sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey lacag ay keentay diyaarad laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
diyaarad la qabtay jeen laga leeyahay Imaaraadka ayaa ka soo degtay garoonka Aadan Cabdulla Cusmaan. diyaaraddu waxay ku socotay safaaradda Imaaraadka, waxaana garoonka laga xaqiijiyey inay joogeen saraakiil ka tirsan safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho. Hay-adaha amniga ayaa diyaaradda la sheegay inay ka hubiyeen ama hubinayeen xaaladdeeda, waxaana la qabtay.
waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
xayskaada ayaan lahaa xalin ka dooyeeye, xaqaygii maqnaabaan lahaa, xaq ugu raacdeeye meeshan iyo xeebtaan lahaa. xita keeriyoodi
barnaamijkii wicitaanka dhegaysta iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in hay-adaha amniga Soomaaliya ay qabteen boorsooyin la aaminsan yahay inay ku jiraan lacaga ay siday diyaarad ka timid dalka Imaaraadka Carabta. saraakiisha garoonka ayaa u xaqiijiyey v o a da in ciidamada ay qabteen lacagtan oo ku jirtay boorsooyin kadib markii ay ka shakiyeen. ciidanka ayaa la sheegay inay dalbadeen in la baaro, balse howlwadeennada safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho ayaa diiday in la furo boorsooyinka. diblomaasiyiinta safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho ayaa la sheegay in ciidanka amniga Soomaaliya ee lacagtan qabtay ay u sheegeen in lacagta loogu talagalay mushaarka ciidamada Soomaalida ee uu Imaaraadku tababaro. hase yeeshee, ciidamada amniga ee dowladda ayaa iyagu lacagta uga shakiyey in loo wado dhinacyada dowladda ka soo horjeeda. warar ay v o a da heshay ayaa sheegaya in lacagtaasi oo cadadkeeda lagu sheegay 9,600,000 Mareykanka ah ay ciidamada NISA la wareegeen, waxaana la sheegay inay taallo xafiiska NISA ee garoonka diyaaradaha. xiriirka dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa aad u liitay wixii ka dambeeyey go'aankii baarlamaanka federaalka uu shirkadda DP World uu uga mamnuucay dhammaan heshiisyadii ay Soomaaliya ku gashay.
maalmo uun kadib markii la dhaariyey ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya, waxa ay bilowday fulinta howlo dib u hagaajin ah, kuwaasoo xisbiga amaba xabsiyo hore ama xisbigaasi hore u ballan qaaday. toddobaadkii hore waxaa iridaha loo laabay xabsi aad aan sumcad wanaagsanayn lahayn, waxaana la sii daayay 11 wariyaal iyo weliba siyaasiyiin isugu jira. wariyaasha la sii daayay waxa ay sheegayaan ina tiro maxaabiisa loo raray goobo kale, waxaana isweydiinayaan in xidhidda xabsigan iyo weliba siideynta maxaabiistan ay ka mukhraati kacayso isbeddel dhab ah iyo weliba in kale. labadii bisha Abriil ayaa Abiy Axmed uu noqday ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya kadib markii in muddaas oo xulista qofka xilkaasi buuxinaya uu ku mashquulsanaa isbahaysiga dalkaasi ka arrimiya ee e b r d f.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaddi maanta ku eedeeyey dowladda Ruushka iyo Iiraan waxa uu ku tilmaamay weerar aanan loo meel dayin oo kiimika ah oo lagu qaaday dalka Suuriya. Trump ayaa wacad ku maray inay jiri doonto shalay weyn oo ka dambeysa weerarkaasi oo la sheegay inay ku dhinteen 40 ruux. hadallo isdaba joog ahaa oo uu soo dhigay Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku cambaareeyey dhigiisa Rashiya Vladimir Putin. waxay ahayd dhif iyo naadir in Trump uu daleeceeyo Putin. wuxuu sheegay in Ruushka iyo Iiraan ay mas-uul ka yihiin taageeridda madaxweynaha Suuriya oo uu ugu yeeray xayawaan asad. wuxuu amray in gargaar bini'aadamnimo oo degdeg ah loo fidiyo dadka ku waxyeeloobay weerarka kiimiko, sidoo kalena baaritaan dhaqso ah la bilaabo. warka soo baxay Ruushka ayaa lagu beeniyey in uu ka dambeeyo weerarka kiimikada ah ee lagu qaaday Suuriya.
labo qof ayaa dhintay, tiro kalena way dhaawacmeen kadib markii gaari la dardarsiiyey dad ku sugan magaalada Jarmalka waqooyi galbeed dalka Jarmalka ku taalla ee Münster. dhimashada qofka saddexaad ayaa dhacday kadib markii darawalkii gaarigaasi uu isku dhex toogtay gaariga gudihiisa sida ay booliisku sheegeen. Afhayeen u hadlay booliiska oo la yidhaahdo Andres Bond ayaa sheegay in baadhayaasha ay hubinayaan wararka laga helay dadka goobjoogayaasha ee sheegaya in laga yaabo in laba qof oo kaloo dheeri ay ka carareen gaariga. Waxa uu sidoo oo kale sheegay in booliisku ay baadhayaan walxasha kale oo laga helay gudaha gaariga. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in lix ka mid a dadka ay dhibaatadu soo gaadhay dhacdadaasi ay xaaladoodu culus tahay.
Warkaasi dhegeystayaal waxaa uu idinkaga imaanayay V O A Washington. Sidii aad warkaba ku maqasheen, wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in hay-adaha amniga Soomaaliya ay maanta qabteen boorsooyin la aaminsan yahay inay ku jiraan lacago ay siday diyaarad ka timid dalka Imaaraadka Carabta. Wararka aanu ka helnay saraakiisha garoonka ayaa sheegaya in ciidamada ay qabteen lacagtan oo ku jirtay boorsooyin kadib markii ay ka shakiyeen iyaga oo dalbaday in la baaro. ciidamada amniga ayaa la sheegay inay haatan gacanta ku hayaan lacagtaasi. Khadka telefoonka waxaa ku jira wariyaheenna magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waagaaga dhegeystayaal, waan uu soo noqon doonaa qodobkaasi Cabdulqaadir, iyo weliba wararka ugu dambeeyey arrinka diyaaraddaasi iyo weliba lacagta, hase yeeshee haddaynu eegno isla siyaasadda iyo arrimaha wararka magaalada Muqdisho. Muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa galay toddobaadkiisii afaraad iyadoo aanan weli muuqanin ifafaalo muujinaysa in xalal laga gaaro. Saacadii lasoo dhaafay waxaa la sheegay in wadahadallo aan badnayn ay dhaceen oo u dhexeeya dhinacyada siyaasadda, inkastoo si rasmiya aan loogu wada heshiinin in wadahadal wax lagu dhameeyo. Haddaba wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa muranka siyaasadeed ka wareystay laba ka tirsan xildhibaanada oo aragti ahaan kala duwan. Waxa aanay kaleeyihiin xildhibaan Maxamuud Cabdillaahi Abukaate iyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed oo ka soo jeeda dhinacyada baarlamaanka.
dhammaantiinba kusoo dhawaada doodan aynu ku eegi doonno maxaa xigi doona doodaha xoogan ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhex taagnaa golaha shacabka, gaar ahaan kalaasi duwanaanshaha u dhexaysa munaasha baarlamaanka. Hadda waxaa socda wadahadallo meelaha qaar taasoo lagu eegayo ama lafadeyn lagu haftaro khilaafka u dhexeeya golaha shacabka. Arrintuna waxay ku saabsan tahay mooshinka ka yaala guddoomiye jawaari. waxaa nagala qaybgalaya xildhibaan Maxamuud Cabdullaahi Abukaate oo ka munaasha baarlamaanka kasoo horjeeda hanaanka mooshinka loo soo maray iyo sida doodu socoto, iyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed oo ka mid ah munaasha baarlamaanka ee mooshinka keenay kabana in waqtigii la keeno uu yahay waqti ugu munaasabsanaa isbedelna laga sameeyo baarlamaanka. labadiinaba soo dhawaada aan ku arreeyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed, maxay ku salaysan tahay doodan haddii xalka la gaari waayo wadahadalka socdaahayse muxuu noqon doonaa cawaaqibka baarlamaanka?
bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad aa umahadsan tahay Cabdiqaadir iyo baxda V O A. waxaa la isku haysto waa sharci, sharciga guddoomiyaha golaha shacabka in mooshin laga keeno xildhibaanada xaq ayay u leeyihiin guddoonkooda inay la xisaabtamaan ay ka keenaan mooshin ay kula xisaabtamayaan haddii dhaliilo uu leeyahay. intaas kadib waxyaabaha hadda laisku hayo maadaama sharciyad ay tahay waxaa lagu kala baxayaa sharciyad. guddoonka wuxuu guddoomiye ka yahay golaha shacabka, waxayna leeyihiin xarun golaha shacabka la yiraahdo. meeshaas ayaa la fadhiisanayaa, isla meeshaas ayaa doodii loo baahnaa ee baarlamaanka udhexeysay oo fikirka ay ku kala duwan yihiin meeshaas ayaa lagu galayaa. saan rajaynayo si fiican oo wanaagsan ayay ku dhammaanaysaa.
waan gartay xildhibaan Maxamuud Cabdullaahi, in la wada hadlo oo sharciga lagu kala baxo sida uu dhigayo xildhibaan Xasan Cali, dhankiina maxaad ku jaban?
bismillahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay sidoo kale waa mahadsan yahay qolalka xildhibaanka qadka igu jiro xildhibaan Xasan. xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin sidoo dastuurka iyo xeer hoosaadkuba siinayo inay soo jeedin ama mooshin ay keenaan kana keenaan waxyaabaha ay oversightka ku leeyihiin uu ka mid yahay guddoonka. haddii maaragtay u gartaan inuu maaragtay ay ka keenaan waa ka keeni karaan sidii haddaba dhacday. marka walaalkii wuxuu sheegay in wax la isku haysto sharciyadda iyo xeer hoosaadka iyo dastuurka dalku u yaalo uu yahay waa runtii. haddii maaragtay xeer hoosaadka iyo dastuurka siduu yahay la mari lahaa 20 maalmood ama bil wax ku dhow dhismana haysteen, ciidankii ugu faraha badnaa magaalada lama soo gursheen, handadaad iyo buuq badan kama dhacdeen, baarlamaanka inuu shaqayn waayo maaragtay suuragal ma ahaan lahayn. waxaa soo dhibaatana waxaa loo maro waxay tahay procedurkii la rabay in la maro cagsigeeda ayaa meesha ka socdo oo ay kamid tahay tusaale ahaan markii la keeno mooshinkii oo jaban oo maarata lambarkii loogu talagalay uu buuxin waayo uu guddoonka u ogolaaday uu yidhi si maaragtay marxaladda iyo isqaqabsiga looga baxo darteed dadkan hala yimaadaan sanduuq 134 cod hala yimaadaan anigana diyaara u ahay inaan maaragtay arrintaas ka qayb qaato. Marka walaalahay sida hadda aan ka warqabno tiradooda inta hadda aan ognahay 54 qofood waayo macal wasiiradii saxiixay oo xukuumadda ay gaal ka riixayso mana suuroobeyso 184 cod inay helaan. Marka waxay ku dadaaleen 1500 askari oo military ina sugid iyo boliis leh in baarlamaanka lagu wareejiyo. Ujeedka dhan oo loo socdana waxay tahay in la yimaado hoolka gacantana la taago la yidhaahda 200 intaasna waa kasoo qeyb gashay intaasna waxbay riday intaasna waxbay ogolaatay la yidhaahda loo socdaa anagana waxaan rabno waxay tahay in laga soo qeyb galo meesha politiga ay kasoo qeyb galaan shacabka soomaaliyeed in la ogyahow tv ga life yahay in codka lagu kala baxo haddii markaas guddoomi jawaari 184 cod ay tiraahdo walaalo waa maasan tahay wuxuu guddoomiyaha diyaar u yahay inuu meesha ka tago.
Xilibaan hasal caleh haddaan kugu soo laabto maxaa diidaya in fadhigi la fadhiisto in codkii la qaado codku karsoodi noqdo halkeena baarlamaankii waxa taagan howshiisa ku soo laabto dhankiina maxaa ku jaban shaki weyn baa laagaba doodaas.
Aad baa umaadsan tahay horta waxaan ka shakiyeynaynaa ummad soomaaliyeed iyo shacabki soomaaliyeed ayaana dhegeysanayo waxaan sheegayna horta wax ogaal oo saxa inay noqdaan ayaan rajaynayaa saaxiibkayga abukaata in uu yidhaahdo 54 cod ayaa keentay 107 cod oo xildhibaanada golaha shacabka asiga oo kale codkooda inuu dafiro hortana si daa waay midaas meeshan ugu baxaya sharciga ayaa ka sareeya shaqsiga qodobkiisa afraad sareynta dastuurka soomaaliya faaqadiisa koowaad ayaa qeexaysa in sharciga wax walba mabaadi u yahay wax loo laabanaya in sharciga noo degsan ee shacabka soomaaliyeed ee dowladnimadeena ay ku dhisan tahay in loo laabto. Marka annaga waxaan faraynaa yaysan noqonin guddoomiyihii golaha shacabka oo laga keenay mooshin ee xildhibaanadiisa ay ka keeneen in qaar kalena ay u istaagaan ay yidhaahdaan niman xildhibaanada codka ka keenay codkooda waxba kama jiraan. Ciidamada uu ka sheekeynaya rabaa inaan ka jawaabo waxaa lagu heshiiyey inaan meeshaas ciidan tegin si aysan dhibaato u dhicin xildhibaan kasta codkiisa uu xor u noqdo, fikirkiisa xor u noqdo, oo baahiyo oo isha ka hadlo wixii aragtidiisa markaas uu arkaayo oo waafaqsan sharciga. Waa asiga ninkii ciidanka xadgudubka kula soo galay, waa asiga ninkii ciidanka soo jiray, waa asiga ninkii ii sheegay adiga maalintaas oo isha sharcigii aan u lahayn shaqadii aan gudan lahayn ummadda Soomaaliyeed aan ugu shaqeynayna aan gudan lahayn ninkii joojiyey isha todobaad aan kasoo waxaan rabaa inaan waxaan rabaa duumiyaha mooshinka laga keenay inuu ogolaado in xildhibaanadii shalay doorteen uu ku kalsoonaado in shaqadooda ay gutaan ee golihii uu furmo doodeeda meesha ay ka furmo.
Dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin xildhibaan maxamed cabdullah abukaat iyo xildhibaan xasan cali maxamed oo nagala qayb galayay. Maxaa fayda doona haddii wada hadalka socda oo meeladhali waayo maxaysu ku dambayn doonaa baarlamaanka Soomaaliya? Dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin labada mudan.
وهكذا يستيقوا سوحي هايان حلبان محمود عبد الله أبو كاتي حلبان حسن علي محمد وكم ذا حلبان نضع برلمان كالصومالي وحامي ضد سيكا لقيب قليان سلام كانوا داديني وريا يقع عبد القادر محمد عبد الله.
Halka aad nagala socotaan dhageystayaal wa VOA sidii aan idin sheegnaba waxaa maanta magaalada Muqdisho hay'adaha amniga Soomaaliya ay ku qabteen boorsooyin la aaminsan yahay inay ku jiraan lacago ay siday diyaarad ka timid dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Waxaa haatan khadka si toos ah ugu jira wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle. Cabdul Qadir, habeen wanaagsan. Maxaa ku soo kordhay arrintii diyaaradda iyo lacagtaba?
diyaaradda siday lacagta laga lahaa dowladda Imaaraadkuna lahayd lagu hayo garoonka muddo hay-adaha amniga ahaan hay-adda garoonka Soomaaliya ayaa guud ahaan arrintaasi hadda gacanta kusoosada lana ogola lacagta saarle diyaaradda oo cadarkeedu warar kala duwan uu kasoo baxayay ila ku dhowdhow waxay jeexeen in lacagta ay gaarayso 9,600,000 oo kuna faraysaa inkana waa halka ugu dambeysa noqon karayn. Laakiin saraakiishan guriga ayaa lacagtaasi la wariyay sargaalka nabadgelyada qaranka ayaa ka qaaday garoonka Muqdisho waxaana lacagta la geeyay bangiga dakhaatiirta ay xaqiijiyeen ila ka tirsan hay-adda nabadgelyada ee sarkaalka. Laakiin gacanta ku haysa bangiga dakhaatiirta Soomaaliya oo laastaas la geeyay markaana dowladdu xaqiijisay inay gacan ka geysato wacyigelinta garoonka Muqdisho gaar ahaan diyaaradaas laga lahaa Imaaraadka kana soo degtay garoonka Muqdisho.
Abdul Qadir, saraakiisha dowladda si rasmi ah ma uga hadleen lacagta?
Hay'adaha dowladdu kama hadlin wax faahfaahin ah oo xog badan ilaa ay hadda lagama bixin lacagtan iyo maaragtay arrimaha ay ku timid, laakiin dukumenti ay priori goorna waxaa xusaya in lacag iyo xogteeda doorantaa ka warheysay san iyo ogolaanshaheeda waxa dalbay ama airport iyo beelaha ay quseetay wargeliyey ayaa xooga dalka Soomaaliya warkad uu ku seexan yahay wadatay diyaaradda ama safaaradda Imaaraadku oo la xariisay in lacagtaasheeda laga warhayo lacagta oo sheegay in loogu talagalay lacag seebta badan loogu talagalay sidoo kale howlaha ay ka wadda safaaraddu Soomaaliya gaar ahaan wargay toog ugu socotay meelaha qaar marka laga hadlayo ama ogolaanshaheeda ee xarun lagu tababaro ciidamada xooga dal Imaaraadku ee tababaran ee la yiraahdo General Gordon warqad bixay ahayd in ujeedku istaasay timaado waxaana jirtay in ogolaanshuhu marka loo eego dukumentiga fiyoodu heshay in dowladda Soomaaliya ka wareysahaan sabaya xooga dalka warqad uu u qoray isla markaana warqaddaas ay wateen warqadda soor dhaweed ayay sii heshay ila cadeynaysaa inkastoo wararka laga soo baxayeen iyo hadalhaynta lacagta walow adka lacagta imaanaysay sawqadda ku cadeyn nuur.
Ugu dambeyntii diyaaraddii iyadu maxaa laga yeelay?
diyaaraddu muran badan kuma taagneen marka laga hadlayo waxa qoyska iyo doorka ka sariyay waxay ahayd lacag soo saaran iyo waxa laga yeelayo diyaaraddu weynaa markii horeba waxaana la qusay inaysan diyaaraddu ku hoosbayn dowladnaadkeeda marka laga hadlayo Soomaaliya eleha fijin faraysa Muqdisho uu imaanjiray sidoo kale magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari oo dowladdaasi ka jiri jiray imaanu howlo kala duwan ayuu ka wada samaynayaa gaar ahaan tababaro uu ka bixiyo dowladda meelo ka mid ah sida la qusay sidoo kale tababar looga bixiyo magaalada Muqdisho ayaa xarun ciidamada ku taala iyo howlo kale. Marka falaydkan ama diyaaraddan waxaa la ii sheegay oo ii sheegeen hay-adda saadaasha hawada visitmentation kale gaabay in falaydkan Soomaaliya oo sifoosan jahaan oo qoray inay jirtay gaar ahaan magasaase iyo Muqdisho inay jirtay waxaa laga xaqiijiyay in falaydkan dubay bisho uu ku yimid Faransa taarikhda 8 April oo isaga xaqiijiyay saraakiil ku dhowdhow hay-adda scam ama visitmentation ka qaabilsan. Xaaladda diyaaraddu door badan kuma taagnay laakiin waxaa laga hadlay lacagtaas ay ahayd waxaana ay ku go'deen Imaaraadku ama la xaqiijiyay fiyoodina jirtigaas ay heshay in dalabku ma ofsi la xiriiray lacagtaas la ogolaada ahir uu soo qoray adeegyaha ciidanka xooga dalka warqad u tayahana la helay oo la xiriirsaarisa diyaaradda.
Aad ayuu u mahadsan yahay, kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka magaalada Muqdisho si toos ah ugu jiray. Halka aad nagala socotaan waa VOA.
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal, ayaan wari idin leenahay. Waxa aan ku guda jirnaa idaacaddii fiidnimo v o oo idinka imanaysa Washington. Cidii wararka warbixinada iyo barnaamijyadaas aad seegaana waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga internetka ee v o a somali.com. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaysta. Waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiin doonta Falastiin Axmed Iimaan.
dal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku eegaynaa muranka dhaqaale ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha iyo saameynta uu ku yeelan karo meelo badan oo ay ka mid tahay qaaradda Afrika. Barnaamijka waxaa marti inoogu ah Xareed Maax oo ah dhaqaaleyahan shahaadada PhD-ga ka diyaariya dalka Mareykanka. Marka ugu horreysa waa ku salaam Xareed, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Su-aasha ugu horreysaan rabi inaan ku weydiiyo waxay tahay muxuu salka ku hayaa murankan dhaqaale ee hadda u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha?
khilaafka waa khilaaf dhaqaale hadda qaybtan weliba hadda socota. Mareykanka waqti badan ayuu ka sheeganayay in China habkiisa dhaqaale iyo siyaasadiisa dhaqaale ay habkii u samaysan yihiin ay Mareykanka in aysan si cadaalada u samaysnayn in dawladda China oo ay taageerto kambaniyashooda tirta tiknoolajiyada oo China ka xado Mareykanka. Tusaale ahaan, markii kambani Mareykan oo China tago, sharci waxaa jira dhahaya inay qayb ku yeeshaan kambani Chinese ah, taasoo macnaheeda ay suurtageli karto in sirta teknolojiyadu oo Mareykanku aad ugu horumarsan yahay weliba waxyaaba teknolojiyada sareysa inuu China rabo inuu arintaas si dadban u qaato. Marka taas baa qayb weyn ka ah waxyaabaha kale. Waxa weeye inuu Mareykanku, in tusaale ahaan lacagaha iyo habka sarifka, inuusan China si toosa oo suuqa yacni suuqa caadiga wax kala wadaarsada la kala wadaarsanayo ayaa marqaar ayaa sarifka u aansada. Marka China waxay leeyihiin asaga ayaa dawladda ayaa gacan kula jirta suuqii xorta ahaa. Marka taas baa qayb ka ah.
Marka la fiiriyo nidaamyada dhaqaale ee Shiinaha iyo Mareykanka, maxay ku kala duwan yihiin? Adoo sharxaad kooba naga siinaya.
Run ahaantii China waxaa la dhihi karaa dawladda ayaa gacan badan, labadaba dawladdu gacanta waa kula jirtaa, oo ma jiro dhaqaale adduunkan maanta xor boqolkiiba boqol oo marka xor la yidhaah macnaheeda maaha in oo yacni aysan dawladdu waxba ka sameynin. Laakiin China waxaa la dhihi karaa dawladda ayaa si toosa u maamusha qayb badan dhaqaalaha kamid a dal. Waxa waaye bankiyada ayada deymaha ayaka bixiya ayaka marar qaar waxa waaye kambaniyaasha deymaha waxaa la siiyaa oo lacagta oo interestiga la socota mareba la socota aad u hooseyso. Waxaasoo dhan waxay caawinayaan in kambaniyaasha xaggu oo China aysan haysan cabsi ah hadday lacala ay guuldaraystaan aysan jirin in wax dawladdiiba diyaar u ah inay lacag siiso mar walba. Mareykanka arrintaas saas maahan, waa yacni waa dhacdaa mararka qaar. Tusaale ahaan dhaqaale xumadii oo 2008 dhacdo kale in dawladdu kambaniyaal badan lacag siiday, waa jirtaa inay beeraha iyo qeybo badan kamid a ay lacago subsidies ama waxa dawladdu ay siiso jirto canshuur celinno ama ha ahaato si kale lacagti kale ay u helaan. Waxaasna waa jira. Laakiin Mareykanka waxaa la dhihi karaa guud ahaan haddii lasoo koobo China ayaa dhaqaalaha China waa dhaqaale dawladdu lug weyn ku leedahay markii la barbardhigo
Mareykanka. Marka Mareykanka tusaale ahaan dhinaca maalgashiga oo kale waxaa la yidhaahdaa dunidii la maalgashanayo, tusaale ahaan Afrika oo kale oo kamid meelaha kobaca dhaqaale hadda ay meelo badan ka jiraan, meelo badanna baahiyo badan ay ka jiraan, Mareykanku shirkadihiisa ma gaaraan, laakiin Shiinaha fursadahaasi dhaqaale wuu ka faa'iideystaa, waxayna siinaysaa in uu sii kala bixiyo awooddiisii dhaqaale. Maxaa diidaya Mareykanka inay ka faa'iideystaan maalgelinta wadamada dhaqaalahoodu soo koraayo iyo kuwa ka hooseeya heerka horumarka oo u baahan in kor loo soo qaado kale?
Horta China laba wax waa jiraan. Ko horta waxa waa China markii la fiiriyo waxyaabaha hadda hadda keenaya oo dagaalkan ka imaa waxa waaye nolosha markaad fiiriso oo yacni oo la dhaho waxyaabaha ladhaha living standardska, China weli Mareykanka waa ka hooseeya. Taas ayaa mararka qaar Mareykanku waxa adduunkan usoo furaasho wuxuu keenay xataa kambaniyaashii Mareykanku inay China aadaan oo xataa ay alaabood halka kusoo daabacdaan maadaama laga helayo shaqaale oo lacagti yacni waxyaabihii alaabta lagu soo saaridda alaabta xagga raqiisanta. Taas waa mid horta midda hadda weliba oo madaxweynaha Donald Trump ka hadlayo oo sameeyay waa mid. Tan kale run ahaan Mareykanku China waxyaabaha uu sameynayo oo Afrika ama ka sameynayo tan kale taa iyadu waxay abuurtay maadaama uu awoodo dawladda China nidaamka siyaasadood jira wuxuu awoodo dawladda China hadday maanta go'aansato okay waxaan aadaynaa Afrika dal hebel waxbaan dhisaynaa waa tegaynaa halka maalgashka waa run siyaasad ahaan waa u fududa inay ka sameeyaan. Mareykanka siyaasada jirtaa waxay tahay go'aan saas ma qaadan karaan, yacni inay saa hadiiba meel tagaan geliyaan waxaan sameeyaan ma go'aan u fudud maaha. Tan kale waxa waaye reer galbeedka ama moroka isticmaalaan ka duwanba oo markii hata dal caawinaya inaan dalkee madayn siiyaan ama. Laakiin Mareykanka China inuu soo diro shaqaale iyo wixoodii inta meesha yimaadaan dhisaan Mareykanka kama awood. Hadday xataa dhahan waa samaynaana waxaa laga yaaba xataa dhaqaale ahaan inta China kuci ka badan ka kacdo. So waxaa la dhihi karaa China siyaasadiisa ahaato fikirkiisa ahaato yacni dadka iyo say rabaan in adduunka maadaaba hadii la barbardhigo adduunka Mareykanka hadii la barbardhigo dad aad u badan waaye. So China suuqyo badan oo kala duwan u baahanya. So inuu horumar ama Mareykanka la tirtama wax u qasbaysaaba inuu meelaha faraha la galo ma garan.
Waa mahadsan tahay. Mid ka mid a dhegeystayaasheenaan siinaynaa, marka hore magacaaga adoo ku bilaabaya meesha aad joogto maxaa weydiinaysaa xareed Maax oo ah dhaqaaleyahan?
أنا جوه حماي فاطمي إبراهيم إسماعيل وشوكت مقالة ده هرجيسة لكن ولا كي وحوى الدين يا الله بس وعالود وحوى يعني مرك إنه إجنا سينا هي مريكان كا أرتا سينا سيدي دبا إنتا آنو دقارة هوين يالا من عداود بدل نولهان كرين مدى كالاين مدهويني هوريا دالك مريكان كا أوباما سينا حاجة دقارة كانوا أداري كرين وكا أداري كرين دانكا ملتاريا أداري سيسي ودن بوكوك إيو سيدا فيتنام ماليسيا شابان فلبين دوكا سيدن بوكوك إيو نوالا بواكو شاقو هل كاسا إلا صوت إلا اللي سيسان كرين مكولة السهي مرايكنكو سجال يتغبان تريليان الدولار كمرايكن كادا لقول ايه وايا وادالك بان ايه اللي يجنود عاوية ايه استجي يتاسو بليان لقول ايه ما امو قطع مرايكنكو انتو كتيري ان ليس اولاد انو هرصة كفاق مايو او دقالي في بربورين ايو او بيجي بربورين هانا قانت الله ساري وارد ما هتصلك
وما هتصلك
walaa wa maasanta hay su'aal fiican weeye horta waxyaabo aad soo sheegtay waa waxyaabo aanu istuul sar saaran qayb waa hadda waxaan cusub madaxweynaan sameynaya siyaasadna waa siyaasad Mareykanka iyo China hore uga soo dhaxeeyay in Mareykanku uu isku dayay inuu China waxyaabaha uu sameynayo oo xagga dhaqaalaha ama horumarka ama xiriir inuu Mareykanku mar walba inuu ka hortago weerarbay waxa ka dhigi kara waxa kala duwan istaraatiijiyada oo ay kala wataan madaxdu laakin guud ahaan Mareykanku inuu China oo qayb irid badan ka soo xirxiro oo meelo badan oo Asia saaxiibada badan ku yeesho taa qayb weyn bay waa qayb jirtay Obama tusaale ahaan waxyaabo laba waxba waa sameeynaa waa run waa jirtay inuu saaxiibo raba ka sameystay Pacific iyo oo xad military heshiis military iyo heshiis inuu caasalo laakin waxa taa ka sii weynay wuxuu sameeyay heshiis dhaqaale oo Trans-Pacific Treaty oo la galay dalalkan oo Pacific wadaaga oo Vietnam iyo qayb ka yihiin mujaahadadu waxay ahayd ganacsi dadka in loo soo jeediyo xagga Mareykanka oo Mareykanka la ganacsadaan oo Mareykanka wax soo dhaafsadaan Donald Trump arinta waa ka saaray marka dooda meesha taagan waxa weeye Trump waxa fikirkiisa wuxuu yahay asagu adduun kale anagu inaan boolis u noqono shaqadeena maahan dadkeena waxa weeye ayaan wax u qabaneyna laakiin taa waxay ka hor imaanay waaqiic dhabta jiro ah Mareykanka oo reer adduunka dhan waa kula jira adduunka waa awood military iyo awood dhaqaale oo adduunka jirta waa dad badan baa ku hoos jira ama ha ahaatan Yurubiyaanka ama ha ahaatan marka tan waxa la leeyahay China marka dhinaca laga fiiriyo guud China arintan fursad baa u arkaa inuu adduunka ku faafo inuu heshiisyo cusub dhaqaale galo inta Mareykanku uu ku mashquulsan yahay inay irdaha soo xirxirtaan soo taawa mid guud ma kale tan labaad oo laakiin meesha uu jirto waxa waaye Mareykanka iyo China waxa ka dhaxeeya dhaqaalo 600 oo bilyan oo dollar ah markii 600 oo bilyan oo dollar qaybta weyn waxa weeye Mareykanku wuxuu China ka soo gato waxyaabaha uu jareen China Mareykanku soo gato waxa weeye alaabaha caadiga ah oo suuqa laga soo adeegto ama consumer product ama electronics ka hubaan nadiin waxyaabaha ka ahaadeen oo maanta dukaan Mareykan ku yaalo weyn hadda taxi waxa oo alaab laga soo gadanayo wax badan waxa arkaysa China baa lagu soo sameeyay
laakiin shirkada soo sameeyana waxay u badan yihiin shirkada Mareykan
shirkada Mareykan halka aad soo may hadii xataa shirkada Mareykan ahayn waxa dib ku weyn ka iimaanaya haddana maanta ina alaabahan Mareykan ku daabaco kale taa macnaheedu waxa weeye lama tartami karo alaabaha beecooda hadaan qof company garman su'aal waxay qasab ku keentay shirkado badan inay ka baxaan dalka ama jeenaha aadeen ama meel kale ha aadeen taa marka waxay keentay ee Mareykanka marka dhaqaalaan hadda sidoo dhexdiisa u sameysan yahay meelaha door magaalooyinka tuulooyinka yaryar ama dhulka rural area la dhaho oo wax ku tiirsanahay waxay ku tiirsan yihiin alaabaha la soo saaray iyo manufacturing ay ku tiirsan yihiin dhaqaaladu marka dadkii maxay noqotay marka dhul badan oo Mareykanka ka tirsan inuu 30 sano la soo dhaafay dhaqaale ahaan baabaan taa waxay keentay in marka dadka carabi qabeen iyo qayb ka noqoto in dadka Donald Trump ku hadda ku soo campaign gareeyay in oo wax ka qabado oo saari rabo canshuur saaraya alaabahan campaignation guraya oo dalka guraya inuu ciqaabi doono taa waxay soo kicisay dad badan oo waxan ka xanaaqsanaa taan runtii marka laga hadlana taan maaha wax ku kooban Donald Trump ama Republican kuma baaday waa badal ay ku xabay aaminsan yihiin ba gacaasiga xorka in adduunka loo soo furo dimuqraadiyada qayb ka mid ah xataa waa jirta dood saas oo ah dhahaysa hal la difaaco campaignation yani alaabahan hal saar canshuur si qaali u noqdaan ay u ogolaato kampaniyashan gudaha inay tirsamaan. Marka dooda yani waxyaabdan boo saarana jira hadii la fiiriyo xataa waa laga doodi karaa tusaale ahaan hadda wuxuu sameynayo oo Obama ama Obama yadin Donald Trump faa'iido guud ma keenaysa. Dad badan waxay leeyihiin habka uu wax u sameynayo waxaa laga yaabaa burbur dhaqaale Mareykanka inay horseedo.
Tusaale ahaan hadda Mareykanka kale muxuu siyaa Shiinaha oo Shiinuhu ay ka qaataan Mareykanka?
Mareykanku Shiinaha wax asagu hadda meesha ka fiirinaya wuxuu leeyahay oo madaxweynaha hadda meesha ka fiirinayo wuxuu leeyahay markii la fiiriyo waxa aan ay naga gataan iyo waxaan ka gadanna saddex jibaar waxa badan waxa Mareykanka soo gato. Wuxuu leeyahay arintaas waxay sal ku haysaa dhaqaalahooda iyo xaq si daacad ah inay China wax u sameynaynin oysan xataa ogolaanaynin kambaniyaasha Mareykanku inay suuqyadii China si toos wax u geystaan oo waxyaabo badan waxay sameynayaan oo yacni dawladdu sameynaysa oo yacni ay ku yacni wax la yiraahdo ku sameynayso agajiid ku sameynayso ama ha ahaato waraaqihii ama laysanadii ha ahaato ama in wax jeeyay in kambani Chinese wax ka siiyaan waxay leeyihiin. Marka soo waxaa jirta waxyaabo badan oo Mareykanku gocasho u dareemayo leeyahay annaku saan inii siino inaad wax naxa suuqa inagu soo iibgisiin nooma samaysiin lacagihiina ma ogolaatiin si furan oo sharciga adduunka wax isdaafsiga ama world trade ka qaabilsan oo sharciyada ganacsiga adduunka qaabilsan lacagihiina inay suuqa yacni ku yimaadaan ama sarafkiina inaad ogolaatiin in suuqa lagu ogolaado in suuqu go'aamiyo sarafyada waxyaabahaas oo dhan marka Mareykanku ku go'aanaa jirta taa waxaa sii dheer inay leeyihiin waxaad rabtiin inaad technology because hadda ma China kale gool wuxuu leeyahay 2025 inuu gaaro xagga teknolojiyada horumarin weyn uu ka gaaro. Taasna waxa qayb ka ah kambaniyaal Chinese oo teknolojiyadan iyo Mareykanku run ahaantii markii gabadha hadalkii dib u soo noqday inkastoo la dhigi karo yacni dhaqaale ahaan China soo kacay run ahaantii Mareykanku wuxuu wali yahay dalka dhaqaale ahaan ugu weyn adduunka. Maxaa markii la fiiriyo jaamacadahooda kambaniyaasha waaweyn oo fiiri teknolojiyada ma ahaato Google, Apple ama ha ahaato Silicon Valley yani meesha oo lagu soo saaro teknolojiyada markii la fiiriyo xagga teknolojiyada iyo xagga urinta fikradaha teknolojiyada iyo horumarinta teknolojiyada la xiriira Mareykanka wali laguma gaaro. Mareykanka dalkan waa dal jaamacado waaweyn leh wax soo saaraan yani dhaqaale ahaan wali aad weyn, military ahaan wali aad weyn, yani lacagta military-gu deynta waa jirtaa laakiin su'aal baa ka yani dhaqaalahaagu aad weyn yahay deyntii yani waxyaabaha dulsaarka la saartaaba aad u yar. So ilaa hadda waxa la dhigi karaa deyntan inkastoo ay badan tahay yani wax weyn dhiba Mareykanka kuma noqon. Taa waxaa ka sii dhan China soo ruuxiisu wuxuu u baahan yahay hadda lacagahan uu gadayo oo dollar ka gadanayo naxariis iyo jacayl uma sameeyo isagaba dambaa ugu jirta. Marka
dhegeystayaasha siinaya mid ka mid ah dhegeystayaashan siinaya walaal magacaaga meesha aad joogto iyo su'aasha aad weydiinayso Xareed Maax oo ah dhaqaaleyahan barnaamijka Marti Noogu ah.
Cabdi Maxamuud Yuusuf oo jooga ee magaalada Boorana arday Islaamiya dhaqaale ahaan yaa ku xoog badan qaaradda Afrika labada dowlad marka loo eego dowladda Mareykanka iyo dowladda China.
Okay, waa su'aal fiican. Run ahaantii horta anigu cilmi baaris gooni kuma sameyn laakiin haddii waxaa iska cadba markii la fiiriyo 10 sano ama 20 waqtiyadii 15 sano u dambeysay saameynta uu China ku leeyahay Afrika yani wax qarsoon maahan. Hadday noqoto dhismaha ay dhisayaan, hadday noqoto dhaqaalahooda shaqaalahoodu soo u imaanayo meel walba ay u joogaan, soo markii la fiiriyo hadda waxay ka dhisayaan waxyaabay tareenay ka dhisayaan hadda aragto Djibouti iyo Addis Ababa ay ka isku xiray dalal sida dalal badan oo saatay shaqo ka wadaan yani China soo hadda Afrika ugu jira xagga dhaqaalaha markii la fiiriyo wax badan asaga ka koraya Mareykanka loo fiiriyo. So taariikh ahaan dib loo fiiriyo taariikh kala dunbay soo mareen oo dee laakiin Mareykanku markii ay China soo kaceen oo hadda adduunka soo galeen oo sameeyeen hadda markii dhaqaale ahaan la fiiriyo waxa weeye China asaga Afrika xagga dhaqaalaha aad ugu horo aad faraha ugu jira markii Mareykanka la barbardhigo.
Hadda marka la yiraahdo dhinaca canshuuraha kale ama la isku miisaamo waxyaabaha Mareykanku Shiinaha ka soo qaatay waxyaabaha Mareykanku ay geeyaan, haddii aan heshiis laga gaarin ma la dhigi karaa dhaqaale ahaan Mareykanka ay gilgilaysaa taas oo ay saameyn ku yeelanaysaa marka la barbar dhigo tan Shiinaha?
Horta waa la qiyaasi karaa laakiin horta dhab looma oga oo waxa dhici doona dhab cid uo ma jirto. Laakiin markii la fiiriyo tusaale ahaan Mareykanka markii laga fiiriyo alaabahan oo keensanayo horta waxay ku xiran tahay markaan anagu aan alaabtan aan mar China kaliya canshuur hadduu saaro tusaale Mareykanka hadduu dhaho alaabtan China ka timaado bisan canshuur saaraya haddii taa dhacdo su'aasha meesha timaado waxa weeye Mareykanku ma haystaa suuq oo alaabtan kasoo gadan karo haddii especially haddii kambaniyashan meesha aad iyo kambaniyal Mareykanka yaani haddii isla markiiba meel kale uma wareegi karaan soo waxa laga cabsi qaba waxa weeye markay taa dhacdo badeecooyinkii qaali bay noqonayaan badeecooyinkii markii qaali noqdaan waxay ku qasbanaanayaan yaani dadkii inay alaabti weli baad alaabtaas u tahay alaab laga maarmi karo oo waxyaabaha markii dhaqaalaha la fiiriyo waxa la yiraahdaa alaabtan beeceedu inta uu ka caawi waxay ku xiran tahay baahida loo qabo alaabtaas mufti hadaan anigu tusaale ahaan aan koob yaani hadaan koob hadaan biyo macaan cabayo kale ama Coca-Cola ama Pepsi oo mid qaali yoogo de mid kalena uu wareegsan karaa laakiin alaabaha marka la keenayo haddii u badan yihiin alaabo oo Soomaaliyeed si fudud meel kale u heli karin oo beec la mid ah taa waxay keenaysaa inuu dhaqaalahan oo inuu dadka ku qaaliyoodaan waxaas marka dadku qaaliyoodaan taa waxay hoos waxay u dhigeysaa yaani dhaqaale inuu hoos u dhaco taa waxa ka sii daran yaani fikirka dhalanayo ama xagga suuqan oo stock market ka haato ma haato guud ahaan bad dadku say dareemayaan in xoogaa ay ku dhalato niyad jab taama ka dhalatana dhaqaalaha ruuxiisa inuu hoos u dhaco qayb ka noqonay taa waxa laakiin ka sii weyn oo ka muhiimsan China labadu saameyntu laba meel boodka imaaneysa mid waxa weeye alaabtii ku imaaneysay oo beecedu kor u kacay China marka waa soo jawaabaya wuxuu sameynayaa soo iska ma fadhinayay ay kuna canshuur waxay saarayaan hadda waxyaabaha hadda ilaa canshuurta saarnaan rabaa tusaale ahaan gobolada qaar aad buu sameynaysa tusaale ahaan gobolada hadda aniga gobolka Minnesota deganahay gobolada nagu dhagan oo dhan gobolada waliba qayb ka ahayn Donald Trump la soo doorto waxay soo saaraan beeraha ay aad u tirsan yihiin beerahana China aad iyo aad u xoogat marka waxa laga yaabaa China oo canshuurta ku siyaadiyo alaabahan beeraha laga soo gadanayo gobolada qaar ka mid ah in dhaqaaluhu aad u dajabo waxa laga yaabaa guud ahaan markii loo fiiriyo inaysan saameyntu oo dhaqaalaha guud ee Mareykanka la fiiriyo in saameyntii aysan aad u weynayn laakiin markii la fiiriyo qayb ka mid ah inay aad u weyn tahay marka su'aasha marar qaar meesha ku jirta waxa weeye qaybtee dhaqaalaha ka mid ah ayaa burbur gaari kara marka waa u badan tahay in haddii labadan waxyaabaha hadda ay miiska soo saareen ay hir galaan oo wada hadal la gaarin in labadaba dhaawac soo gaarayo waxa laga yaabaa dhaawacaasu inuu si guud loogu toos loogu jeedin laakiin markii la fiiriyo gobollo ama qayb ka mid ah dalalkooda especially Mareykanka oo gobol walba waxyaabo gooniya oo soo saaro ama region haddii loo fiiriyo guud ahaan waxyaabo gooniya dhulka beeraleyda oo kale ayaa aad cabsi u qaba
tusaale ahaan madaxweynaha marka la dooranayo waxyaabihii uu ballanta ku galo waxaa ka mid ahayd in shirkadaha u guuray wadamada aan Mareykanka ahayn oo Shiinaha ay ka mid yihiin oo kale in uu heshiisi la gaari doono uu u sameyn doono canshuur dhimise ay dalka ugu soo laabtaan taas maxaa iska bedelay siyaasadaasi ma la bilaabay in laga shaqeeyo
run ahaantii hadda tusaale ahaan markii canshuurtii hadda canshuur dhimis bay sameeyeen republicanku tax cuts oo ay sameeyeen wax qayb waa ku jirta profession ahead oo yacni waxa ku jiray qofkii lacagta soo celiya in canshuur badan laga qaadayn laakiin tusaale ahaan waxa weeye waxa xaqiiqdu waxa weeye Mareykanka si kastoo canshuur dhimo ama si kastoo canshuurtu hooseeyo waxaa jiraya dalal ka sii canshuur hooseeya oo siyaasaddu hadda Ireland oo kale markaas fiirisay siyaasad ay ku waxay ka hadlayeen lacagahan dibadda lagu hayasaan soo celina runtii wax weyn kama hirgalay wax weyn oo hadda la taaba karo dhowr marba ka hadlay oo kambani baa inta kusoo noqday mid kale inta tegey kambani hadda hadda Indiana ka jiray maa u tegey u dhahay shaqadii qayb ka mid ah joojin still waxaa dhacday inay Mexico u guuraan soo hadda waxyaabaha naafta iyo waxaan uu sameynayo adduun runtu waxa weeye dagaalkan dhaqaalaha guul kama imaanayso waxa waaye mar walba adduunka dhaqaalihiisu sidoo yahay dalka kambaniyaal badan oo Mareykanka waxay helayaan meel raqiisan oo ay kusoo samayn karaan waxooda ma garatay marka taas baa mar walba asa waxaanu dayn usa aad uga sii fakirin arrintan markuu yacni uu ka hadlayay laakiin ma ahan wax hal wax ama hal hadal ama hal waraaq la soo saaray lagu xalli karo markaad meel wax tilaabo ka qaado sida dhaqaalaha adduunku isugu jiro tilaabo markaad meel ka qaado meel kaleba wax ka halaabaya koox markaad aad wax u hagaaji maagto hadda waxyaabahan oo alaabahan sida steelka iyo ama aluminumka la dhaho canshuurta saarayay uu leeyahay waxaa saaraya canshuur oo marka kuwa lasoo dhoofin wax laga yaabaa kambaniyaasha alaabtaas soo saara inay caawiso لكن كورن ألابتان ضد كلا وحوي استعماله إنه خصوصا رأى ما جاريها هاتو أما ألابك لدو هات وألاب لو استعماله إنه وحلو وشدو استعماله إنه برهاي إنه ألابك خصوصا رأى
مرك حدي هذا تصالة حان عن حل جارن إنه وسؤال شو قدام بيسن ربنا كويدي عن حل جارن اسم رواج عن دين عدقة لها يدقال حد ما رتو مقدم مريكن كي شين هقول أو شين هنا عنشور تقبضي مريكن كنا قبضي سامين سداء هي لبض دين عقوك لي لنا سداء سلوه كلا قصار بدن
وحوي أرتاد وسان هرقو وش يا جبا سامين تلفت آه يعني لما دي قرتم بكم ساعة سبعة تاتوس وحولعية لكن هذا قريب تقدم بيري أو مريكن ألعبي قدم بيري صار صار هدي هيك شو ولا يوم ولا مهوران إن لبض دعوة إيمانا يه سؤال شو حوي دعوة أنتوا لقى دونا سو جرى لبض كو لبض يا لبضو ده أفضل ده إني أدون في كله أي مال كدوان وحكي هلان دقت غير وحكي كدوان يا أوكي تشاينا وحواي وحي سمايك ودلك كله بكفائي ذكر أو هديك تصالحان أو مريكنك أو ألعابهم بيرها أو صار وعشر تشاينا وحو أولا إنه ألعاب كدوان تو برازيل أما دلك كله يكون بيرها له مركب وحوي ما أنا واحد إلى عدن قياسون مريكنك لقي يابي وقت هيك دو سبيشال إن مريكنك دعوة وين تسوق يا رسالتو أه China waa dal diyaar u ah dawlad dhaqaalahiisa faraha kula jirta weeye waxbay sameey karaan lacag ay kala wareeji karaan Mareykanka siyaasad ahaan saas madaxweynu awoodaysu magaasiisana halkaan yaani siyaasadda ama sharciyada qaabilsan ganacsiga adduunka yaani Congresska hadda kor awood u sameeyay laakiin inta lacag soo qaata company Hebel oo ku adkaatay inuu wax dhoofiyo tusaale ahaan lacag kama sii karo so tan kala waxa balayaa republicanka oo hadda congresska haysta awalba congresska ayaa awood siiya madaxweynaha inuu wada hadal dhaqaale galo haday arintan sii xumaato oo dadkii kambaniyaashi iyo beeraleydi dhulki beeraleyda oo waliba asay u soo codayeen ay sii kacaan oo republicanka ay banaa khabar ayaa soo doorto oo siyaasad ahaan cadaato arintan arin guul ay keenay inay sahayn waxa ba suurtagal inuu congresku dhaca awoodan oo awoodiyan u siina madaxweynaha inuu wada hadal ka galo dhaqaale oo kala noqonayna laakiin hadduu Mareykanku strategic ama si habaysan waxa laga yaabaa Donald Trump uu isticmaalo arintan oo wada hadal ka galo oo xoogaa wax yar guul ahaan ka soo hooyo oo China iyo ama NAFTA ah labadan oo dalalka North America ay dhahaan okay waxaan ogolnaa waxina ka bedelno halka aan ganacsi u sameyno ama siyaasadeena wax soo saaraan wax ka bedelayna si tartanka labada dal ay wax siman u ekaadaan taa wax laga yaabaa inuu guul uu sheegto sayr haftabaha ahaato يعني سامين تعرف توها إنه قول شئت لكن هذا جد كان هذا وقصة على قصة صعدة فنحن تي دغال أمريكا وهذا مال في عن مريا أرسي أهل على قبعة واحدة إيمان
هذا أم هتصنت هاي حرد معه
أيه والله
أنت عيان دقي سير قصة قبل قبلنا برنامج كي وعتان كدقي استها وحمرتي إنه جو أحد الضباط كان حرد معه وأحد قاليها شهادة بي إتش دي كدياريا أرمها تقالها ضل كان مريكا ثاني تنجد بوقوك المدونة برنامج كنا كلنا دقي سير نبتدي
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhageystaha halka aad kala socoteen waa VOA goorna waxaad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha balse marka hore dalkan Mareykanka ciil naxariis iyo rabitaanka cadaaladda halku dhigidaasi waxay ahaayeen waxyaabaha dhiirigelinayay 10 haween ah oo ay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku abaalmarin gudoonsiisay sanadkan abaalmarintan oo lagu magacaabo ama loogu magacdaray bilada haweenka geesiyaasha ah ee caalamka wariyaha VOA da Mag O'Sullivan ayaa qaar ka mid ah haweenkaasi kula kulmay magaalada Los Angeles warbixintan ayuuna ka soo diray waxa soo koobaysay Saare Ciidlanuur
Marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump ayaa 23ka bishii March ayna dhaaftay waxay munaasabad maamuus magaalada Washington ugu sameysay haweenkan oo ay ka mid tahay Lamaluma Said oo dhalatay xilligii adoonimada kana qayb qaadatay halgankii raadinta xuquuqda madaniga ah ee dadka madow haatana ah ku xigeenka golaha qaranka ee dalka Mauritania qaar ka mid ah haweenka abaalmarinta la siiyay ee tagay magaalada Los Angeles waxa ka mid ahay haweenay la shaqeysa dadka ka soo badbaaday xasuuqii kufsigii iyo jirdilkii ka dhacay Kosovo sanadihii 1989 ilaa 1999 markii ay xoogaga Yugoslavia iyo Serbianku ay bartilmaameedsanayeen isirka dadka albaaniyiinta ah ee lagu eedeeyay inay taageeraan jabhad mucaarid ahayd waa tan Fred Rusheedi oo arrimahan ka hadlaysa
and the stories of the mother the story of the girls of children of parents that I heard
qisooyinka hooyooyinka kuwa hablaha iyo kuwa caruurta iyo sheekooyinka waalidiinta ee aan maqlay runtii waa kuwa aad ii damqay oo saameyn ugu yeeshay marmarka qaarkoodna waa la ooyaa waxaan la qaybsadaa dareenkayga
Freddy waxay sameysay barnaamij lagu caawinayo quxuntiga gaar ahaan dumarka
psychotherapy medical therapy legal aid when it's needed social support as well as
dabiib haga maskaxda daween caafimaad caawino haga sharciga iyo sidoo kale taageero ay bulshada ka helaan ayay u baahan yihiin sidoo kale waxa ay aad ugu baahan yihiin barnaamijyo awoodooda kor loogu qaado maxaa yeelay intooda badan waa haween iyo gabdho yaryar nasiib darrane waxay ku nool yihiin xaalad saboolnimo aad u daran
xasuuqi ka dhacay dalka Rwanda 1994 ayaa sidoo kale saameyn baaxad la keenay Godelevi Mukazarasi waxaa la dilay ninkeedii iyo inanteedii yareed iyada oo loo sababeynayo in lagu bartilmaameedsaday hawlaha iyadu wada daraadeed hadda waxay la shaqeysaa haweenka waxyeeladu ka soo gaadhay kufsiga iyo caruurtooda
ugu horreyntii waa inaad xaqiijisaa kadibna lagu soo daraa in ay xubno ka noqdaan ururka halkaasi oo ay dhammaantood kulmi karaan kana wada shaqayn karaan murugadii ay soo dhaxleen dhibaatadii soo martay
Ayman Umarava oo ah garyaqaan dambi baara ah ayaa yana sheegtay in ila hadda ay jiraan aragtiyaha qalafsanaa ee dhibaatooyinka sameeyay waxa kale oo ay sheegtay in dalkooda laga sameeyay sharci ilaalinaya dadka ka hadla dhibaatooyinka ay la soo kulmeen balse ay jiraan wali waxyaabo dhiman
laakiin kiisas badan ayaa ku dhammaaday iyada oo aan magdhow wax alla siinin dadkii dhibanayaasha ahaa
Ayman waxa kale oo intaasii ku dartay in dumarkan ka siman u dhaqdhaqaaqida xuquuqda dadka jilicsan ay saameyn ku yeesheen caalamka oo dhan
warbixintaasina waxaa magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka kasoo diray wariyaha VOA da Mag O'Sullivan waxaana soo jeedinaysay Sahra Ciidlanoor
waagaag dhageystayaal haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxayna la socodsiinayaa Axmed Faarax Cali Ilaaja
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb tobnaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa mar kale iyo gabaygii xiin finiin intii inooga harsanayd dhegeystayaal toddobaadkii hore sidaad barnaamijkan ku maqasheen Sayid Maxamed Marku go'aansaday Islaam Faarax oo ay xidideen inuu xiin u diro wuxuu raaciyay gabay taariikhda suugaanta Soomaalida meel sare ka galay ujeedooyinka maansada in badan oo ka mid ahina ay ku jiraan haddaan soo koobo qaybihii aan idiin soo gudbiyey ee gabayaas wuxuu si aftahanima ku dhan tahay sayidku ugu taxay arrimo dhowra oo neefka ku saabsan kuwaasa uu uga dan lahaa in ciddii maqashaaba ay ugu garowdo isla markaasna u aqoonsato inuu yahay deeqsi xubnaha jirkiisana allaha ka dhige ay ka suurowdo wax walba oo agtiisa qaali ku ah inuu huro wuxuu tudcyadaa ku bilaabay isagu qof ahaan inuu istilmaamo dacayadihii shisheeyuhu ka faafin jiray uu dhinac isaga dalfiyo soomaalida xilligaasna uu wada dareensiiyey inuu yahay nin xishooda nin dadka oo dhan jeclaa ka hor intii aan gumaysiga looga helin ee aan lagala safan wuxuu ku xejiyey tuducyo uu ku muujinayo sida neefku ugu dheer yahay iyo bixintiisu siday ugu noqotay tallaabo uu la warbahaaray ammaan aad u xeel dheer ayuu kolkaa faraska dusha kaga dhoobay tilmaan kasta oo fardaha kiire lagu jeclaadana gaar buu uga dhigay. Waa orod badan iyo qurux aan lagula tartami karin. Labadaas oo sida isaga la ahayd uu kaga fooray wagannadii kale ee waayadaa la haystay. Cid doontaaba hala haatee. Tilmaamahaas waanu garanay. Bixintiisa ka horna waxaa jiray waxyaaba uu damacsanaa in sayidku uu faraska ku qabsado. Haa, way jireen. Wuxuu rabay halgankii uu hogaaminayay inuu hub uga dhigto. Taas isaga oo islaamka u sheegayana wuxuu leeyahay, xin finiin haddii aanan islaanow adiga kuu horin. Waxaan ku tashanaa inaan u kaalmaysto dagaalada gumaysiga iyo gumaysi kalkaalka aan dalka kaga hortaagnahay. Waxaan islahaa culmahiigaana xabin ka duuli oo xaqii daraawiishka maqnaa ku soo dhaaso. Kalex iyo badda inta ka dhexlayna geelasha cadowga ku soo mooro duug. Haddii kolka uu farasku sidaas ugu dheeraa, hadduu maaganaa in ujeedadiisii weynayd uu ku fushado. Marka loo eego halgankii uu ku jiray, hadduu ahaa hub uu isku halleyn karay, intaasiba hadday jirtay maxaa ku qasbaayay in xerada fardihiisa uu ka saaro? Isaga oo aad moodo inuu su-aashaa ka jawaabayo ayuu sababta inoo sheegaya. Wuxuu rabaa nacabkii badnaa ee isaga ka soo horjeeday inaysan guldaroolo ka helin in aan inaba muudalnimo lagu xaman, sidaasna uu magaciisa ku ilaashado. Wuxuu leeyahay, ma jeclayn inuu xin gacantayda ka baxo anigoo aan warjeefin nimankii xutayda wadooyinka u fadhiisan jiray ee markay soo maraan layn jiray, dilka daraawiishtana u tartami jiray. Hase ahaatee, intaasba waxa iga daran nimanka dhulka meeraysta ee kolba cidan martiya, dhuhdhuhlayaasha xumasheega badan ee u jeeban magaca ragga waaweyn inay bixiyaan. Kuwaas ayaan ka baqayaa inay afka isaaraano haddaan falaska ku xisho ay yidhaahdaan, war ninku qadulcusan ah sidee buu seedigiis falaska ugu diidaa? Aniguna maanta aniga oo xaaji ah in la exanto dooni maayo wax ii qalmana ma aha. Xarbadiyo jahaadkaan lahaa xoogsii ugu fuule, isagaan xatooyada lahaa xuusta ugu looge, xayskaa da-ayaan lahaa xaliin ka dooyeeye, xaqaygii maqnaabaan lahaa xaq ugu raacdeeye, meeshan iyo xeebtaan lahaa xiita keeriyoodi. Xuseen reebta reer Hagar anaan xamashiyadii roobin xinjirtooda dhiigga ah haddaan lagu xalaalaysan xaaqaa maquuqa iyo haddaan xaaluf laga yeelin. Xidaysana ma diibeen anaan xaaladday boganne xaaraami uunbaa arlada xulo abiidkiise, aniguna xogtaydaan ka baqi inay xumeeyaane xaashaa lillaahi min goga xamasha wow ceebe goorteer anoo xaajiya yaan xinif cuwoodayn. Wuxuu fariintiisa ku soo gabagabaynayaa, islaam faaraxow, intii la odhan lahaa sayidkii xin waa ku masuugay, igaho garabta laga bilaabana xoolahaga ayuu ka mid noqday anigana iga soo wareeg. Maankase waxaad ku haysaa xin finiin inuu yahay neefka maanta gacantaada galay ee aad yeelatay. Sideedana xooluhu waa wada baxaan, naftana waa kala tagaan, xiinna kama duwana. Sidaas awgeed haddiiba suldaan aanu xididnay uu igaga dhigay, soo inaan siiyaa gar ma aha. Alla idiga ahaa, cid kalena ma siiyeen ee waa kaasi caynaankiisa iga hano. Xayawaanka oo idin naftay kala xeraadaane, mar haddii suldaan igu xillihi igaga xaydaantay xadigiisa qabo, aadni kale kuma xurmeeyeen. Faarax daban sange waa ninku islaamku faraska usoo dirsaday isaga oo xin finiin ku jooga, darwiisha lagu darayna uu la socdo, ayuu dagaankoodii u amba baxay. فرس كواحة كده أوله قبل جالس يقص قاله إسكو مر وتدوين كدور كاهي أي كوكول ما سؤال سواحي تاعي سلام كي يودكتي وترين كده قبل جالس يفرس كاس هذه الدعاء ما كدر ويشوده هل جن كي وصي إسكو وريسه وحمو أبو تلام وسؤال ماشة كتيرته هي شركة كلا أولو بعين يعي إن لقيت جوابه هل كان يسمعها هل كي لقيت جواب لها لجستيال برام شدان كي يهدوه مانتا وانك انتاس وحونا اقود دنبيه تحانا طبن برنامج كوبان كونا صاحب سنة قار كميدا فرده صومارية مقع دير ياشي فقي فولي تري ايا مانسو ينكي قبا يدا ايو غيراتا دبالها اي لقو عمانك
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali ida chaadagaysiil hadaynu intaasii kaga soo gudubnay waxaan filayaa xog badan iyo macluumaad badan aad ka kororsateen gabagabadii dadintayna gaarin aynu ku wada nasanno codka fanaanka Basto iyo Waliba dab markaan ku joogsadaan damqada dad markuu qaadaan kadurka
soo kulqay Abdullah Sharif Basto ayaa dhigistiyaal ku soo gabagabeeyayna idaacadeenii fiidnimo tan idaacadeen xigta waa anigoo ah Noor Xasan Noor iyo Cabdi Xakiim Maxmuud Sharwaci Bashir Abi Karo oo ku dhaafay sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.